sa tswa kena industry ya bohlweki. Dikgwerekgwere ke kgwebo ya hae. Metjhe, ha o tloa tabeng ya matlwana, ke Capsa the Small o bafani ba ditshebeletso tsa tsamaisa dikgwerekgwere. Ee, ehlile ke hobaneng o ngodiswe le ba bolaoding ba tshebeletso ya metsi kapa ya mmasepala. Ba mo fa monyetla wa ho kenya ditendara tsa diprojeke tsa mokgwa o bolokehileng wa ho tsamaisa dikgwerekgwere. Hei, bona, ebile re elelletswe hore e mo thusitse haholo kgwebong ya hae. Empa taba ke eng, lesedi ha kena fela bakeng sa tjhelete, o tsotella e le ka nnete. Mme ha a matlwana a matjha, o etelletsa pele polokeho le ditheko tse tlase. Mme o sebetsa a ipapisitse le ditlwaelo le ditekanyetso. O batla ho etsa bonnete ba hore batho bao a ba ahelang ba una melemo, hobane mathata bona ke mathata a hae. Motho wa rona o dumela hore phihlello e bonolo ya ho qhala ha e buisanwe. O tseba ka moo mosebetsi o etswang ka teng. Ho hula matlwana kgafetsa ke tsela e nepahetseng ya ho etsa dintho. Haeba o rakgwebo wa dikgwerekgwere ya tsotellang mathata a batho bohle, sheba mehlodi ya letsholo websaeteng ya Lefapha la Metsi le Tsamaiso ya Dikgwerekgwere, hobane bohlweki ke boikarabelo ba batho bohle.